Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн». Изучаем татарский язык. Сегодня слушаем басни Габдуллы Тукая. Бәхет. Бір шәһәрнең читендә өч агай әне торалар иде. Нинди эшкә тотынсалар да, нигәдер эшләре уңмый иде. Моның сәбәбен алар үзләрендә эзләмәде. Уңышсызлыкны бәхетсезлектә күрде. Бер көнне бәхет боларга кунакка килде. Әммә туганнарның күзенә күренмәде. Ул аларга бар эшләрендә дә ярдәм итәргә сүз бирде. Ул вакытта өч туганның берсе сәүдә эше белән шөгыльләнә иде. Бәхет аңа ярдәм күрсәтте. Һәм сәүдәгәр берничә көндә бик байыды. Шул ук вакытта икенче кардәш судта писар иде. Бәхет ярдәмендә ул да хаким дәрәҗәсенә күтәрелде, медальләр алды. Сез инде өченчесенә дә бәхет ярдәм иттеме диярсез? Ни гитмәсен, итте. Өченче кардәш шибен тота иде. Хәзер бәхетнең ярдәме белән кулын селтәгән саен шибен тота башлады. Бәхет кунакка гына килде дигән идек бит. Дөрес, бәхет узакламады, китте. Ике карандаш бай һәм дәрәҗәле булды. Өченчесе явыз бәхетне сүгеп, авылдан авылга сукрана-сукрана капчык тотып теләнергә китте. Укучы, шушы хикәядә кем гаепле икәнен үзең хәл ит. Бер гөл. Урманның бер почмагында бер гөл үсә иде. Бер көнне аның чәчәге кинәт шиңә башлады. Бишара гөл хәсрәткә бирелде. Ул үзенең тәмам үлүен көтә иде. Гөл шул өметсезлек эчендә дә өмет тапты. Аллаһы Тәгаләгә ялвара башлады. И Раббым, рәхмәтең белән бу караңгы җиргә дә кояш яктысын төшерсен. Мин бәхетсез гөлең дә бәлки терелеп матурланып китәр идем. Гүлнең бу сүзләрен бер коңгыз ишеткән. Гүлдән көлеп, «И, бишарам, син бигерәк саф күңелле икәнсең. Ничек сиңа кояшның яктысы төшсен? Кояшның кайгысы синдә генә дип беләсеңме? Юк, достым, кояшның кырларны, игеннәрне, имәннәрне, наратларны яктыртасы һәм җылытасы бар. Аның синнән башка да эше җитәрлек. Син безнең шикелле очсаң, кояшны күрер идең. Әмма кояш урман араларына килеп, сине эзләмәс бит. Син кояштан өметеңне үз, аны борчыма», диде. Шул вакыт таң атты, кояш чыкты, бөтен дөньяны ялтыратты. Аның жылысында коңгыз да куенды, гөлгә хәл керде. Караңгылыктан тәмам халяк була язган бишара гөл дә кояш нурыннан яңадан җанланды. Укучылар, сез кояштан үзегезгә үрнәк алыгыз. Кояш яхшыларга да, яманнарга да бер тигез карый. Бер тигез яктылык бирә. Шуның өчен аңа һәр кем һәм һәр нәрсә рәхмәтле. Шүлмәк белән Казан. Шүлмәк белән Казан бик дус иделәр. Алар гомер буе аерылмаска дип сүз бирештеләр. Бер заман Казан дөнья күрергә сәяхәт итәргә булды. Алар Шүлмәк белән бергә арбага утырып киттеләр. Юлда ташлы таулардан, тигезсез күперләрдән үтәргә туры килде. Шүлмәкнең хәле минут саен начарлана барды. Шулай булса да, Шүлмәк үзенең Казан белән дус булуын онытмады. Шуңа зарланмады, кире кайтырга сорамады. Ерак барганнардырмы, мин белмим, әмма Шүлмәк кисәкләргә ярылып кайткан иде. Дустым, шуны бел, дуслыкта берлек, тигезлек, тиңлек кирәк. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, в Ютьюб, а также в Телеграм. Каждый день получайте интересные и новые сообщения об изучении татарского языка. Саубуллас! So